Works. I'm Nikki Strong, and this is VOA One The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu msikilizaji katika VOA Express kutoka hapa mjini Washington. Leo ni Februari 20 mwaka huu 2025. Dakika hizi 30 upo nami Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa naitwa BMJ Mridhi. Karibu kwa matangazo yetu ya VOA Express. Mkamiti, naona umejiandaa kweli kweli. Lakini pia hapa tutakuwa tukiangalia masuala mbalimbali ikiwa ni pamoja na kule nchini Kenya ambako tunaelezwa kwamba bunge la Senate limepitisha mswada ambao iwapo utapitishwa na bunge la kitaifa sasa utakuwa ni sheria, na ni kuhusu jinsi ya kudhibiti sekta ya boda boda. Utasikia mengi hayo kutoka hapa VOA Express, bila pia kusahau kama ilivyo ada tutakuwa tena na barazani ambapo leo tunaangazia, je, wewe kama mzazi ni nini ambacho ungefanya ama unafaa kufanya ili kuhakikisha kwamba watoto wako hawaingii katika masuala yanayohusu mihadarati na dawa za kulevya na kadhalika.
Hali kadhalika katika swali la leo ambalo tumelibandika pia kwenye ukurasa wetu wa Facebook linasomeka, je, kweli nchi za Afrika zimeshindwa kuisaidia DRC? Hapo pia tutasoma maoni yako kadri tuwezavyo. Nakumbuka VOA Express bila ya muziki bado haijakamilika. Vile vile habari za kimataifa tutakusomea ndani ya VOA Express, na leo siku ya Alhamis huwa kuna kile kipengele ambacho msikilizaji unakipenda sana, najua unakipenda, ni masuala ya entertainment, burudani. Basi nitakupa tu dondoo za A$AP Rocky. Amenusurika bwana katika jopo la mahakama la Los Angeles wiki hii, ambapo amepatikana hana hatia katika makosa mawili ya kushambulia kwa silaha. Basi hapo nitakueleza kwa kina muda utakapowasili.
Bila shaka, bila shaka, na usisahau kwamba pale mwisho mwisho muda ukituruhusu tutaangalia mambo mengine ambayo yanavuma kwenye mitandao. Nafikiri Mkamiti tuanzie kule nchini Tanzania.
Haswa nchini Tanzania, unajua Tanzania mwaka huu baadaye, miezi ya baadaye kidogo, utakuwa na ule uchaguzi mkuu wa kumchagua rais wa Tanzania. Lakini hemo hemo za masuala ya siasa zinaendelea hivi sasa, na vijana wanaambiwa kwamba wajikite katika siasa, wasiseme siasa haiwahusu, wajue kila mmoja siasa inamhusu hata kama ajihusishi nayo. Ni maneno ambayo yametolewa na ofisa mradi na mtafiti wa taasisi ya Tanzania Youth Vision Association TYVA Athmani Msangi, na kuongeza kwamba kwa maneno yake ameandika, tunatoa mwito kwa vijana kutoa sauti zao kupitia upigaji kura ili kupata Tanzania bora zaidi. Vijana wanaonekana kwamba wanapata changamoto katika kuingia katika masuala haya ya siasa. Hivyo basi, kutokana na hiki ambacho Athmani Msangi amekisema, nimezungumza na mmoja wa vijana kutoka kule mkoani Morogoro, Tanzania, Miraji. Na kwanza nikamuuliza changamoto zipi wanazoziona kama vijana ambazo zinawakwamisha au kuwapa hofu kuingia katika siasa, hali kwamba ikielezwa kila mmoja ajue kwamba siasa inamhusu hata kama ajihusishi nayo.
Naam, ni kweli kabisa kwamba siasa kama siasa hii inamhusisha kwa kila mtu. Haiangalii mzee, kijana wala mtoto, kwa sababu siasa ni maisha. Na sasa unaposema kwamba hivi labda ni vijana kwamba siasa haiwahusu, basi mimi nafikiri bado sio sahihi. Lakini vikwazo sasa ukiingia kwenye siasa, maana mimi nilijaribu kwenye siasa na nikaona vitu vingi sana. Kwa mfano mwaka 2000 na inakaribia ule 2025 kwenye mchujo wa kuwania nafasi ya udiwani. Lakini kama vijana tukakutana na changamoto nyingi sana, na mimi nafikiri hizi changamoto ndizo zinazosababisha vijana wengi hawataki kujihusisha nao, wao wanaona kukaa pembeni waachie wazee. Unakuta labda una nia nzuri, una malengo mazuri, unajaribisha kuwashawishi hata vijana wenzio hapa tufanye moja mbili tatu, lakini unakuta tayari kuna wazee wanatumia mbinu nyingi, wengine mpaka wanakuvunja moyo kwamba kijana, hata kama utaingia utafanyaje, lakini wewe huwezi ukafanikiwa. Kwa kuwa mimi tayari kuna mazingira ambayo wanajiwekea, na sisi tunaikuta vijana bado hujajiwekeza, hauko vizuri katika kiuchumi. Sasa vile vinakuvunja moyo, na vijana wengi hilo ndio linalowashinda, kwamba mnaingia kwenye mchujo lakini tayari wale wazee wakwambia huyu kijana hawezi kukusaidia ni chochote, uwezo wenyewe hana, fikra zake bado, huyu bado mpaka kwa akae muangalie.
Sasa unadhani nini kifanyike ili vijana ukiwemo wewe mwenyewe muweze kupata mori zaidi wa kuweza kuingia katika siasa na kutoa mchango wenu, sauti zenu zisikike, na hatimaye hata kuchaguliwa na kupata nafasi za juu katika siasa?
Mimi nasema japokuwa kuna changamoto nyingi, lakini nafikiri kwamba ikifika wakati za uchaguzi, sisi kama vijana wenyewe kwa vijenyewe kwanza tuungane mkono kuhakikisha kwamba kila kijana anayechaguliwa basi nafasi hiyo aipate. Mimi nafikiria kwamba hivi wengi tukiwa tukipata wawakilishi na hata hawa wengine wanaofuatilia kwa watapata moyo wa kujitokeza hata kwenye chaguzi zijazo, kwamba kumbe kijana naye anaweza.
Haya basi, ni Miraji Mwana Kibinda, huyo kijana kutoka mkoani Morogoro, akitoa maoni yake, mtazamo wake kuhusiana na swala hili, kwamba wajue vijana kila mmoja siasa inamhusu hata kama ajihusishi nayo. Msikilizaji, haya mambo unayapata kupitia VOA Express. Sticks wanaondoka namna hiyo ndani ya VOA Express muda huu, ambapo tunapata fursa ya kusonga mbele kuelekea katika kipengele kingine cha VOA Express. Tunaelekea kule nchini Kenya, ambapo kuna swala linaendelea kule BMJ.
Bila shaka ni kwamba bunge la Senate limepitisha mswada ambao unalenga kuweka mfumo wa kudhibiti sekta ya bodaboda katika hali inayofaa, ambao sasa ni mswada uliotumwa kwenye bunge la kitaifa, kuona kwamba bunge hilo pia litaafikiana na bunge la Senate. Ni rasimu ya sheria ambayo inaongozwa ama iliwasilishwa na kinara wa wengi katika Senate, Bonnie Khalwale, na nasikia tayari tuko naye kwenye laini ya simu. Na ni rasimu inayopendekeza kuanzishwa kwa vipengele vipya vya usajili na utendakazi, pamoja pia na usalama katika ngazi za kaunti, kwamba iwapo mtu anaendesha bodaboda kama atakuwa amepata kusajiliwa, basi asiulizwe maswali anapoingia katika kaunti nyingine. Mambo yote hayo yameainishwa kwenye mswada huu, na vilevile waendeshaji bodaboda wanatakiwa kuzingatia sheria zote za trafiki, kama ambavyo pia imeainishwa chini ya sheria za trafiki kwa jumla huko nchini Kenya, ikiwa ni pamoja na kuegesha katika maeneo yaliyowekwa rasmi. Kuna mengi yaliyo kwenye rasimu ya mswada huu, lakini sasa kama nilivyosema, moja kwa moja tuungane na huyu ambaye amewasilisha mswada huu. Huyu ni senator wa Kakamega, Bonnie Khalwale, Dr. Bonnie Khalwale. Kwanza kabisa, Daktari Kalwale, nini ambacho suala moja muhimu sana hapo ni kuhusu usalama. Imekuwa ni vigumu kwa wengi kuendelea na maisha yao kwa sababu ya ukosefu wa usalama. Nini kinachangia hali ya ukosefu wa usalama linapokuja suala la bodaboda?
Jambo moja ambalo linachangia hii kutokuwa na usalama katika barabara ni kwa sababu hakuna legal framework yenye inasimamia biashara ya bodaboda. So hiyo ndiyo kiini ya kuleta hii kitu. Tunataka tufanye bodaboda iwe operated within a legal framework, ndiyo mtu ambaye anashughulika nayo afanye kwa njia ambayo hayatarishi maisha yake na maisha ya wale wengine ambao wanatumia barabara.
Wale ambao wanaendesha bodaboda hawafanyiwi usajili au kupata leseni, au wengine wanapata lakini wengine hawapati?
Wengi wa vijana wenye wanafanya bodaboda hawajapewa training yoyote jinsi ya kuendesha pikipiki na jinsi ya kutumia barabara ambayo inastahili kwamba dereva awe wa pikipiki ama wa gari lazima asingatiane na highway code. Hii huwa inasababisha sana maneno ya hizi accidents zenye nimezungumzia.
Moja ya mapendekezo ambayo yamekuwepo ni kwamba katika mswada huo ni kwamba wale ambao wanatumia maeneo ambayo yametengwa kwa watembea miguu kuendesha pikipiki zao watozwe faini ya takriban shilingi 1,020 za Kenya. Lakini nimeona vijana wengi wanazungumza kwenye mitandao, wanasema kwamba hii ni hali sana, ni kiwango cha juu cha faini kwa sababu barabara pia ni mbovu. Sasa watapitia wapi? Utasemaje kuhusu hilo?
Lalama ni kwa sababu wanataka watumie pavement, na huko juu ya pavement ndio wao unapata wamegonga watoto wadogo wa shule, wamegonga elderly road users, wamegonga wale ambao wako kwa barabara na hawana fahamu kwamba pikipiki itakuja kutumia barabara ya binadamu.
Mswada huu umepita kwenye Senate, vile nimesoma kwenye magazeti, unakwenda kwenye bunge la taifa. Nini kitafuata baada ya hapo? Matumaini yako ni yapi?
Kutokana na hii tetesi yenye una hata wewe unachangia, sasa vile imeenda katika National Assembly, National Assembly kulingana na katiba ya Kenya inastahili kukubaliana na sisi kama seneti. Na hiyo kukubaliana na sisi inawaruhusu kufanya marekebisho mahala penye utata imeanza kuonekana. So I am happy kwamba hii debate inafanyika, National Assembly inasikia, wako free, watafanya the necessary reactions.
Ni kushukuru sana Senator Boni Khalwale, daktari, kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika.
Karibu.
Safi kabisa, na sasa ni wakati wa kusikiliza habari za dunia. Wanamgambo wa Hamasi wameachilia miili ya Waisraeli wane na kusafirishwa kwa msafara wa magari ya shirika la Msalaba Mwekundu kutoka Khan Yunis kusini mwa Gaza. Mamia ya watu walikusanyika kwa ajili ya kupokea miili hiyo katika sehemu ambayo wapiganaji waliwasilisha miili hiyo ikiwa kwenye majeneza ya rangi nyeusi na yaliyofunikwa kwa bendera na mabango. Mojawapo ya mabango hayo alishutumu waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu kwa kuwa halifu wa kivita na kwamba mashambulizi ya Israeli ndiyo ambayo yalisababisha mateka hao kuuawa.
Viongozi wa Taliban wenye itikadi kali nchini Afghanistan wamekataa mamlaka ya mahakama ya uhalifu wa kimataifa ICC nchini humo na kutangaza uamuzi uliochukuliwa na viongozi wa zamani wa nchi hiyo kuingiza Afghanistan katika makubaliano ya ICC mwaka 2003 kuwa ni kinyume cha sheria. Hatua hiyo inafuatia tangazo la mwendesha mashtaka mkuu wa ICC mwezi uliopita la kutaka kiongozi wa juu zaidi wa Taliban Hibatullah Akhundzada na washirika wake wa karibu kukamatwa. ICC inawashutumu kwa kuwajibika na uhalifu na kuwatesa wanawake na wasichana nchini Afghanistan. Taliban walichukua uongozi wa Afghanistan mwaka 2021 kutoka kwa serikali iliyokuwa ikitambuliwa kimataifa ya Kabul iliyoanguka baada ya Marekani kuondoa wanajeshi wake nchini humo baada ya kulinda amani kwa muda wa miongo miwili.
Rais wa Marekani Donald Trump amedokeza kwamba makubaliano ya kibiashara yanaweza kufikiwa kati ya Marekani na China. China imekuwa ikilengwa sana na Rais Trump katika sera yake ya nyongeze ushuru. Trump amewaambia waandishi wa habari kwamba China ilikuwa tayari imefikia makubaliano na Marekani kuhusu kile ametaja kama makubaliano mazuri sana ya kibiashara na China hapo mwaka 2020, akiongeza kwamba makubaliano mapya yanaweza kupatikana.
Maelfu ya watu hawana umeme katika mji wa Odessa kusini mwa Ukraine kufuatia mashambulizi angani yaliyotekelezwa na Russia. Gavana wa Odessa Ole Kiper ameandika ujumbe kwenye mtandao wa Telegram kwamba wafanyakazi wanaendelea na juhudi za kurudisha umeme. Nyumba 1049 zilikuwa hazina umeme kufikia wakati tunaandaa ripoti hii. Mashambulizi ya Russia yameendelea leo Alhamis katika sehemu kadhaa za Ukraine ikiwemo katika wilaya ya kati ya Cherkasy, ambapo Governor Ihor Taburets amesema mfumo wa ulinzi wa angani umeangusha ndege 14 zisizo na rubani za Russia.
Unasikiaje mkamiti hapo?
Haya ndio mambo hayo. Tile Brown anakuambia baby love.
Safi kabisa. Naona engineer wetu pale Patrick pia anaendelea kuanguka na kuachana nao pia hapa studio. Basi msikilizaji, ndivyo mambo yalivyo hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Tunakwenda mpaka barazani. Tumeuliza kweli, je, kama mzazi unafanya nini kuhakikisha mwanao hatumbukii katika matumizi ya dawa za kulevya? Mkamiti, naambiwa kwamba tayari tuna msikilizaji.
Hasa, basi tumkaribishe msikilizaji atupatie jina lake, anapiga simu kutoka wapi, na tunakaribisha mchango na mtazamo wake kuhusiana na kile ambacho tumeandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Je, kama mzazi unafanya nini kuhakikisha mwanao hatumbukii katika matumizi ya dawa za kulevya?
Asante sana. Kwa majina naitwa Vincent JJ Kaji, jana hapa Tanzania na pia maeneo Kagongwa mstari kama nchini Tanzania. Mimi niseme kwamba kitu cha kwanza kwamba nahakikisha kwamba mtoto anaachana na makundi mabovu, sababu mara nyingi kundi ndio yamekuwa yakitoa watoto kwenye madawa ya kuna makundi mbalimbali akikana makundi yenye akili tofauti. Kitu cha kwanza ni kwamba nahakikisha mtoto wangu anaachana na makundi hayo.
Vincent, tuna matatizo na sauti yako kidogo, sijui kama umeweka simu jinsi ambavyo ina kwaruzwa hapo, sijui kama, hebu jaribu kuzungumza tena.
Asante Asante sana. Kwa majina naitwa Vincent JJ Kaji, kijana mpoa Tanzania, natokea maeneo ya Kagongo kama nchini Tanzania. Kitu nilichoona kwamba kwa mtoto mimi nampatia ni kwamba amekutana na makundi mabovu, kwa sababu ndugu mtangazaji, kama unajua kwamba vijana mara nyingi wamekuwa kuingia kwenye magrupu, kama magrupu yamekuwa yakipelekea hali, labda unaweza kukuta mtu ameingia kwenye grupu ambalo linajihusisha na ukataji wa madawa ya kulevya. Bwana pia mimi tayari atakuwa amekaa sita kwa namna moja nyingine kwa kumsafisha. Mimi kama mzazi na kwamba mshauri anaachana na matundi. Kwa mfano labda kama yuko shuleni anahakika kwamba anapata masomo ya ku. Basi yeye anampa elimu ya kujua kwamba dawa ya kulevya ni kitu ambacho vinaathiri na kufanya watu walio wengi wamekizika, labda wengine hata kuathirika kisaikolojia. Ni vitu ambavyo nahakikisha kwamba mtoto wangu anavijua, hakikisha pia kuhakikisha kwamba namwambia anajua umuhimu wa elimu ni
Asante sana, asante sana Vincent JJ Kaji huyo msikilizaji kutoka Tanzania. Kidogo tulikuwa na tatizo la mawasiliano hapo, lakini nafikiri kauli zake zimetoka vizuri tu kuhusu mitandao na kadhalika. Lakini pia kwenye mitandao, sasa hapa mitandao ya kijamii hapa VOA wameandika kwa wingi, hasa kwenye ukurasa wa Facebook.
Hassan, mimi naanza naye huyo anajiita yeye Amor Mtungo, anasema hakikisha unampatia dawa za kuwa macho, malezi bora na elimu ndio muhimu kwa vijana wetu kwa wakati huu.
Didier Sahani, huyu mchangiaji wa siku nyingi kutoka kule Lubero, Kivu Kaskazini, DRC, anasema kitu muhimu ni kumpa malezi mazuri akiwa bado mtoto mdogo. Pia wazazi wasiwe wakiachana na kusababisha watoto wakose malezi ya wazazi wawili.
Musa Zuberi Kabumai anapatikana Chanika, Dar es Salaam, Tanzania, anasema kiukweli malezi ya mtoto yanaandaliwa vyema na wazazi, japo jamii inahusika kwa 30%, ila yeye kama mzazi kumwandaa vyema mtoto wake anaona ndio maisha ya kumjua Mungu na kuhofu mambo mabaya, hasa ya ulevi, matumizi ya madawa ya kulevya na masuala mengine ambayo sio mazuri kwa jamii.
Jeremy Wangaya anasema ningependa nikumbushe wazazi waelimishe vijana wakiwa watoto kuhusu madhara ya dawa za kulevya, na dunia siku hizi imebadilika.
Zabulon Mayongezo, kijana mkongwe, anapatikana Beni, maeneo huko ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ameandika yeye binafsi huwa anajitahidi kumpeleka mtoto wake kwenye mambo mazuri ya dini, hasa kumwambia vitu ambavyo Mungu apendezwi navyo.
Basi tuwashukuru nyote ambao mmechangia. Justice Vijana Kazi, nafikiri tumesoma hiyo. Saidi Msafiri, Kikalabu Moses Kambale, na vile vile wewe Goligota Magabe online, na Mwalimu Malale. Naona ndo muda tulokuwa nao, lakini endelea kuchangia pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Mkamiti
haswa. Na sasa basi tupate burudani ya muziki, manake VOA Express bila muziki bado haijakamilika. Mviri the Storyteller nakwambia pombe sigara.
Naweza wacha bila kumangana, lakini hawa sijana vile nawapenda nikama. Go.
Sema situation imekuwa tricky, kuna jinsi alipanda miti akajipata kamiti katika jela. Akwambia yuma shahidi lenyewe limepangwa.
Pombe sigara hiyo.
Vitu vyake mviri the story teller, msikilizaji. Anatuingiza sasa katika sehemu ambapo watu naangalia nini ambacho kinavuma kwa upande wa burudani, mkamiti.
Haswa basi ni kwamba rapa mteule wa Grammy A$AP Rocky alimshukuru Mungu na jopo la mahakama la Los Angeles wiki hii kwa kutopatikana na hatia makosa mawili ya kumshambulia kwa silaha katika ugomvi wa mwaka 2021 dhidi ya msanii mwenzake wa hip hop huko Hollywood. Rocky ambaye ni mpenzi wa mwimbaji Rihanna au Riri na pia baba watoto wawili na Riri, alishtakiwa kwa kumnyoshia bunduki rafiki wa zamani Trill Efron wakati wa mabishano makali, kisha akafyatua risasi mbili upande wa Efron wakati wa makabiliano ya pili. Makabiliano yote mawili yalifanyika tarehe 6 Novemba mwaka 2021. Vile vile katika taarifa nyingine ni kwamba Kanye West bado anaendelea kujichanganya na familia ya Kardashian, Keep Up With Kardashians. Rapa huyo maarufu alihusika katika kipengele kidogo juu ya mtalaka wake Kim Kardashian katika tamthilia ya Februari 20, akionekana nyuma ya jukwaa la Hollywood Bowl wakati binti yao miaka 11 North West alipojiandaa kwenye onyesho lake katika filamu maalumu ya Lion King. Na kwingineko basi, mawakili wa Sean Diddy Combs wanaelekea kutupilia mbali moja mashtaka ambayo mwanamuziki huyo mashuhuri anakabiliwa nayo, wakisema kuwa Combs aliye kizuizini kwa sasa anakabiliwa na mashtaka ya kibaguzi ambayo waendesha mashtaka wamekanusha hapo awali. Mawakili wa Combs wanaiomba mahakama ifute shitaka la tatu katika hati ya mashtaka dhidi ya Combs kusafiri ili kufanya ukahaba, wakisema kwamba hakujawahi kuwa na mashtaka kama hayo chini ya sheria ya man. Basi msikilizaji, ni dondoo tu hizi ambazo nimekupatia hivi sasa, lakini hebu pia tuangalie katika upande mwingine wa VOA Express kwenye swali la leo linasemaje, ili tuweze pia kukupa dondoo za yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii.
Shukrani sana mkamiti. Katika swali la leo tunauliza, je, kweli nchi za Afrika zimeshindwa kusaidia DRC? Na maoni ni mengi kweli kweli, yamefurika kufurika, tutasoma machache tu. Ela Joseph anasema Kongo ina 70% ya madini muhimu yanayotakiwa kwa ajili ya nishati ya kijani, yani green energy. Hili limezigawanya nchi za Afrika katika makundi, kwa sababu nchi tajiri wanatumia viongozi wa Afrika kufanya Afrika isitawalike.
Freddy Bugwi anasema hawajashindwa, bali wanasubiri kuona huyu aliyejitapa kuwa ni mbabe nani yuko nyuma yake. Maoni yako mengi, lakini msikilizaji endelea kutoa maoni yako katika ukurasa wetu. Naona pia umesema kuna yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii.
Itakuwa ni vigumu sana kuendelea na hilo kwa sababu ya muda. Kwa hiyo tunatamatisha matangazo yetu ya VOA Express kwa leo, msikilizaji. Kutoka hapa Washington, nimeshirikiana na mwenzangu mkamiti Kibayasi. Endelea kuchangia kule kwenye mitandao kwa sababu mengi yanaendelea huko. Mimi naitwa BMJ Muridhi, tumekuwa naye Aida Isa kama mwelekezi wetu, na vile vile Patrick Dea ndiye aliyekuwa mhandisi wetu hapa studio. Tunasema kwa heri ya kuonana.
Mtani huja pass shika peni andika alafu send usishindi kama send.